Here, soos die oor van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oorig op U, Here onse God. Amen. Kom ons baie dankbaar vir elkeen wat hier is, ook elkeen wat ingeskakel is, en ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus die 16e hoofstuk. Dis baie interessant, ek wil graag hier uitnooi, ek dit vanmiddag ook weer gedoen, om die parallelle gedeelte te gaan lees in die Matteus evangelie en dan die Lukas evangelie. En dan is het interessant, die Johannes evangelie is effens anderste, maar net om te sien waar is die klem, en natuurlijk is die klem op die evangelie. Is hy al aangeskakel? Dankie, baie dankie. Ja, ons het so'n bykie prentjie of twee verander, die daarmee net dink ons kopie en paste net nie, ons doen het nie, die hele tyd nie. Maar Markus 16 vanaf vers 9, baie belangrik. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was. En hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal geoordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig, deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Kom ons bly so sit en bid ons saam. Ek wil net vir broer Konrad vra, om een of ander rede wil hy nie vorentoe of agtertoe nie. Ek het hom nou maar met die vingers hier so vorentoe en agtertoe, terwyl ons bid, as u net vir my kan kyk. Kom ons bid saam, vriende, asseblief. Here, baie dankie dat ons opnuut in hierdie aand tot u kan roep, dat ons nie op die salwing van vanoggend sommer maar net kan voortgaan, Here Jesus, asof ons niks verder nodig het nie. Ons het nodig om in die eerste plek in die teenwoordigheid te wees. Ons het nodig dat U ons opnuut ons harte ook aansien. Ons het nodig dat die woord van God opnuut in ons harte inspreek. Ons het nodig, Here, om met U te ontmoet, want dit is die sentrale gedagte van die erediens, om gemeenskap met God te kan hê, om interaksie met die Heilige Gees te beleef, om tastbaar te weet dat God praat met my, verg dat ek 'n oop hart, 'n oop gemoed, 'n ontvanklike hart in hierdie oomblik sal openbaar, gereed om deur God oortuig te word, nie deur een of ander mens of een of ander genootskap nie. Ons praat juis in hierdie aand die 4de en die laaste boodskap oor dit wat belangrik is, die evangelie. En die evangelie verander ons, vernuwe ons, maak ons bewus van ons eie tekortkominge. En geen prediker het die reg om te preek of te staan asof hy of sy geen tekortkominge van tyd tot tyd beleef ervaar nie. Ons is elkeen van 'n stukkie klei afgeknyp. Maar Here, in hierdie aand het U dit gewil dat hierdie stukkie klei die groot verantwoordelikheid het om te spreek oor die evangelie. En ons doen dit, Here, ons doen dit nie met ons wysheid nie. Ons wil nie eens 'n poging aanwend om op enige manier te maak of voor te gee asof ons alles in pag het nie. Ons afhanklikheid is van die alleen wyse God, die Heilige Gees wat inspireer, die Heilige Gees wat lei, die Heilige Gees wat oortuig, die Heilige Gees wat aan elkeen gegee word wat glo as pand. Skryf Paulus aan die jong dominee Timoteus dat hy sy pand moet bewaar. Ook ons wat reeds deur U gered is, gewedebaar is, het 'n verantwoordelikheid om die pand te bewaar, om versigtig om te gaan ook met die evangelie. Heer, ons dink aan hulle wat in hierdie week ook dan groot uitdaging sal hê. Baie van ons mense gaan gebuk onder moeilike tye. Ons dink aan ons land, ons geliefde land, waar daar in hierdie momente, Here, vergaderings plaasvind, waar mense mekaar moet vind, waar mense gemeenskaplik moet 'n poging aanwend om te wille van hierdie land en sy mense saam te werk. Here, weet ons, is daar altyd die gees van onverdraagsaamheid, die gees van net ek, my wil. Weet ons ook dat daar ideologie is wat verskil, en wil ons tot U roep dat die gees van God sal oorneem. Ons kan sit en ons kan sê, maar hoe is dit moontlik? Here, ons het op Pinksterdag het ons gesien hoe dit moontlik was, wanneer die gees van God oorneem, dat mense van verskillende volke, tale, gelowe, oortuigings in hulle duisende na God toe hulle self wend, dat hulle selfs in hulle eie taal die evangelie hoor. Nie praatjies maak hy en politieke oplossings nie, maar die evangelie gehoor het. Dit is moontlik ook in Suid-Afrika. Dis wanneer ons beginne glo, dis nie meer moontlik nie, wat ons ver in ons eie ongeloof gedaal het. Ons bid vir die regering. Ons bid vir elke individu wat betrokke is, wat beleid moet bepaal. Here, ons sit met mense wat vir maande nie eens meer water het om te drink nie. Ons sit met omstandighede waar mense nie uit hulle huise hulle kop kan uitsteek nie, dan word hulle doodgeskiet. Ons sit met misdaad, ons sit met 'n onverdraagsaamheid. Ons vra vir U dat U vir ons kom besoek, ook hier in Suid-Afrika. En nou, Here, kom spreek U in ons midde, kom word U verheerlik. Amen. Baie dankie, broer Mike, dink jy was dieso, baie dankie. Geliefdes, ons teks van oordenking wat ons die afgelope 4 boodskappe, vanavond die 4de boodskap met u gedeel het, is, en hy, Jesus, het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En so die Here met my baie duidelik gepraat oor die onderwerp van die evangelie. Ek gaan glad nie alles herhaal nie, ons het te veel om vanavond te doen, maar terwille van u wat die eerste keer nou hier is, het ons gepraat oor die evangelie wat gepreek moet word of verkondig moet word, was die woord wat ek gebruik het, en daarvan lees ons in ons teks van oordenking, die evangelie moet verkondig word. Ons het gepraat met die evangelie moet geglo word, na aanleiding van Markus 1 vers 15, dat ons moet bekeer, dat ons die evangelie moet glo. Dit help nie ek het kennis oor die evangelie nie. Ons het gepraat oor die evangelie moet gehoorsaam word, na aanleiding van Romeine 10 vers 16, as ek dan die evangelie deelagtig geword het. Met ander woorde, as ek kind van God geword het, hoekom is dit dat my lewe nog net so lyk soos hy gelyk het? Hoekom is dit dat niks in my lewe het verander nie? Hoekom is dit dat daar nie 'n liefde vir God in sy saak is nie? Dikwels is daar die hindernis ongehoorsaamheid aan die een kant, en ek is jammer om dit vir u te sê, dikwels is dit dat ek nooit werklik gehoorsaam geword het nie. Dit is maar iets wat elke ou self moet uit vir homself uitmaak. Die evangelie moet gelewe word, het ons gesien na aanleiding van Handelinge 20 vers 24, waar Paulus so self homself ontledig en per implikasie sê, ach, ek is nie so belangrik nie. Alles wat ek is en wat ek doen is nie so belangrik nie. Maar wat vir my belangrik is, is om Christus te ken, die evangelie te lewe ensovoorts. En dan het ons vanoggend met u gepraat oor die evangelie wat ons versterk, en ek wil regtig weer 'n bietjie klem daarop sit. Vriende, daar is soveel versterking in die woord van God. As dinge verkeerd loop, as finansieel dit sleg ook gaan, as jy in jou gemoed ervaar, maar hier's dinge wat jou druk, dis die evangelie wat jou optel. Dis as jy die woord gaan lees en bepyns en oordink en in jou hart kom bær, dat jy net weer ervaar, maar ek word versterk na die innerlike mens. En vanoggend het ons dan die laaste punt met u beginne hanteer, en ons het gepraat oor punt nommer 6, ek het 5 vir u nou net genoem, die evangelie waarin ons gemeenskap het. Vanoggend het ek net met u gepraat oor die gedagte van gemeenskap, koinonia, fellowship, om 'n deelnemer te wees. Ek is deel van die evangelie wanneer ek kind van God geword het. Wat en hoe moet ek hierdie evangelie se gemeenskap uitlewe? En nou gaan ons vanaand praat oor 7 gedagtes rondom die 7 maniere aan hierdie gemeenskap van die evangelie. As ek kind van God is, hoe het ek deel aan hierdie gemeenskap aan die evangelie? Paulus skryf van die gemeente in Filippi, hy sê, ek is so dankbaar, ek is so bly, want ek merk op julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af, tot nou toe. Wat is hierdie gemeenskap waarin ons van die evangelie gemeenskap het? So nou kom daar nuwe gedagtes, dis praktiese gedagtes. Dit is nie erg swaar teologiese gedagtes nie. Dis uitsprake wat Paulus gemaak het. En die eerste een daarvan is daardie mense wat gemeenskap het met mekaar en die evangelie, hulle het saam gebid. Die evangelie waarin ons gemeenskap het, hoe deur middel van verdediging en bevestiging van die evangelie. Kom ons blaai weer na Filippense 1 toe. Ons gaan nou 'n paar gedagtes in Filippense 1 gaan ons so bietjie met u hanteer. Soos ek vanoggend ook gesê het, dis 'n hele paar. Ek wil net dit so bietjie vasmaak terwyl ons hier so is, Filippense 1. Aangesien julle almal in my boeie, Filippense 1 vers 7, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Paulus is 'n gevangene. Ja, predikers kan in die gevangenis beland. Paulus het in die gevangenis beland, en hierdie mense het nie na Paulus gekyk en hom verag nie, en hom afgeskryf en nie meer met hom geassosieer nie. Hulle het hierdie man geweet dat hy deur God gestuur was om die evangelie met hulle te dien. En nou sê Paulus vir hulle, onthou nou, ons is in die genade deelgenote. Ons het die Here Jesus saam ontvang en aanbid. Nou het ons ook die verantwoordelikheid om hierdie evangelie te verdedig en te bevestig. Wat beteken dit? Die Engelse vertaling sê, we have shared together the blessings of God. Ons het allemaal die genadige seëninge van God, het ons saam met mekaar gedeel. both when I was in prison and when I was out, defending the truth and telling others about Christ. Geliefdes, ons moet bereid wees om ten alle tye die evangelie van Jesus Christus te verdedig. Ons kan nie toelaat dat die evangelie van Jesus afgebreek word tot menslike wysheid, tot menslike insig, tot menslike interpretasie nie. Ons moet opstaan vir dit waarin ons glo. En as ons glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, die Verlosser is, en iemand sê nee, hy is nie God nie, wat moet ons doen? Stil bly? Moet ons te wille van vrede wegstap? As iemand sê Jesus red nie, moet ons maar net ophou? Nee, geliefdes. Wanneer ek gemeenskap het aan die evangelie, dan kan ek nie terugtree met betrekking tot die waarhede van die evangelie van God nie. Dan moet ek dit verdedig en ek moet dit bevestig. Ja, jy sal beskuldig word dat jy 'n leer verdedig. Die leer wat jy wel verdedig, is die evangelie van God. Paulus skryf aan Timoteus, hy skryf aan Titus, en hy maak ook self 'n uitspraak, so kom ons begin by Handelinge 18 vers 28. Julle kan maar 'n bietjie blaai vanaand, is nie so koud nie, en dan voel ek ook nie so alleen nie. Paulus, ek sê nou Paulus is Apollos, verskoon my. Apollos, hy was 'n medewerker van Paulus, onthou daardie woord, medewerker. En dan lees ons, hy het onderrig ontvang in die weg van die Here, vers 25. Ons lees, hy het vrymoediglik in die sinagoge beginne spreek. Dan lees ons van Aquila en Priscilla wat hom gehoor het, mense wat tot bekering gekom het. Dan lees ons in vers 28, want hy het die Jode kragtig in die openbaar weer lê en deur die skrifte bewys dat Jesus die Christus is. Vind ons moet waaksaam wees in ons dag om ons gemeenskap aan die evangelie te verloor, omdat ons maar net saamstem ter wille van die vrede. Ons wek jy nie op en hits jy nie aan om op elke hoek en straathoek te gaan staan en ander mense sleg te sê en wreed verbaal aan te val ensovoorts nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar staan op vir dit wat reg is. Die evangelie, as ons dan dit gemeenskap het, verdedig ons dit en ons tree nie terug nie. Aan Titus skryf Paulus in Titus 1 vers 9 die volgende. Hy sê, een wat vasthou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. In hierdie konteks praat hy oor die oudlinge, Titus wat as oudling in staat moet wees om te leer, te vermaan, teesprekers te weerlê. Maar ook met elke kind van God, om nie net hierdie gemeenskap, terwyl ons in die genade is, te geniet nie, maar ook om op te staan wanneer iets verkeerd is. 2 Timoteus 4 vers 2 is ons laaste teks, waar Paulus aan jong Timoteus sê, ek besweer jou, vers 1, dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Die evangelie waarin ons gemeenskap het, geliefdes, hoe het ons gemeenskap dan? Hoe neem ons deel, deurdat ons dit verdedig en bevestig? Die volgende tweede gedagte onder hierdie hoofpunt, die evangelie deur middel van bevordering van die evangelie. Hierdie woord bevordering vind ons weer in Filippense 1 vers 12. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Geliefdes, hierdie woord bevordering, ergomai, it's a motion from one place to another. Dit het so gebeur. Paulus is in die tronk gestop, allemaal het gedink, dis die einde van Paulus, allemaal het gedink, hoe kan die Here dit toelaat, dat sy gesalfde in die tronk moet beland. Maar Paulus sê, o nee, dit was tot voordeel van die evangelie. En hoekom, as jy daar gaan kyk, in Filippense 1, daar by vers 13, daar rond 14 rond, dan geef ons een totale uiteensetting van hoekom dit voordelig was, hoekom het dit tot bevordering van die evangelie uitgeloop. Ek lees vir jy. Hy sê in vers 12, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, wat ek oorgekom het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. Hoe so? So dat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. Paulus het vele van die keizerlike leiwag, met ander woorde, die Romeinse soldate, het hy geëvangeliseer met die evangelie. En hulle het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker. Hy sê in vers 14, en die meeste van die broeders, wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, met ander woorde, wat gered geword het, dit des te meer waag om die woord onder vrees te preek. Vandaar die mense, terwyl hy in hegtenis was, terwyl hy in die tronk opgesluit was, het hy dagliks interaksie gekry met manne, wat hy nooit meer interaksie sou gehad het nie. In ons dag is dit feitelik ondenkbaar, dat een leraar moet tronk toe gaan om mense te kan bereik, maar as dit God se wil is, dan moet dit so wees. En dis wat Paulus geval het. Sy omstandighede het hom nie laat in mekaar krimp en sê, wee my, kom neem my lewe weg nie. Hy het 'n geleentheid gesien om steeds vir Christus te arbeid. Nou geliefdes, dit klink makliker gesê as om dit werklik te beleef. Maar ek gaan so 'n bietjie in die praktyk praat met ons. Hoe dikwels laat ons toe dat ons omstandighede ons oorweldig? Soms beweeg ons weg van ons roeping af, van ons taak af, want het gaan nou so moeilik met my. Ek sien net die kans om my taak nog te vervul nie. Terwyl daar die moeilike tye, daar die omstandighede, daar die uitdagings wat oor my pad kom, tot bevordering van die evangelie kan werk. Dit wat ek deur maak, kan vir ander mense tot seën wees, al wanneer ek hulle vertel hoe God my deurgedraai het. Geliefdes, daar in Filippense 1 vers 19, kom Paulus en dan vat hy dit so mooi saam, hy sê, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhaltende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe, of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Ek wil vanavond die uitdagende vraag aan ons elkeen stel, is ons bereid, geliefdes, om wanneer ons die moeilike tye te beweeg, steeds die evangelie te bevorder, deur gesindheid, deur optrede, deur die las te dra, deur die pyn te vat, deur die vermoeienis eerder te beleef, sodat Christus verheerlik kan word. Die derde gedagte, die evangelie waarin ons gemeenskap het, deur middel van waardigheid. Ons is steeds in Filippense hoofstuk 1 vers 27 skryf Paulus nou alleenlik, gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. Twee keer in hierdie tekstvers vind ons die woord evangelie. Die eerste gedagte wat ons daarin vind is, dat ons moet waardig die evangelie gedra. Wat sê hy vir ons? Nou weer eens wil ek vir die Engels lees, want hy druk het vir my so kostbaar uit. Hy sê, but whatever happens to me, Paulus is altyd daar die gesant van God, wat hom nie in die center van alles wil plaas nie. Paulus wil nie die hele tyd die focus op hom sit. Jy sê, but whatever happens to me, dit maak nie saak wat met my gebeur nie. Remember always to live as Christians should, whether I ever see you again or not. I will keep on hearing good reports that you are standing side by side with one strong purpose, to tell the good news fearlessly, no matter what your enemies may do. Dit is my so kostbaar. Jy sien, vriende, die vyand in watter vorm hy ook al manifesteer, het altyd ten doel om te vernietig, dood te maak en te versprei. Het jy dit al agtergekom? Hy het altyd ten doel om vrees in te boesem. En wanneer ons vrees bevange raak, maak ons foute. En daarom, terwyl Paulus sit en hy het opgesluit, sê, moenie oor my bekommerd wees nie. Dit gaan nie oor my nie, maar wandel korrek. Tree met waardigheid op. Die Engelse woord is, of verwaardig is, becometh, after a godly sort. Met ander woorde, tree reg op, te midde van wat ook al oor jou pad kom. Griekse woord is axios. En liewe vriende, wanneer ons na hierdie woord axios kyk, dan sê dit maar net wat die Afrikaans sê, waardiglik. Moet nie so optree dat mense die evangelie en jou nie meer by mekaar kan kry nie. Hulle moet weet dat jy steeds gewilliglik gemeenskap het aan die evangelie, deur jou waardige optrede, jou waardige wandel. Ek wil net baie duidelik sê, daar is mense wat niks weet self van waardig wandel nie, en wat graag oordele vel oor die waardige wandel van ander mense ook. Ons moet so leef, ongeag of die leraar teenwoordig is of nie. Dit moet bekend wees dat ek, hierdie gemeente, hierdie gemeenskap, hier waar ek koinonia het, dat ons vasstaan in die Here. Een van gees, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie, soos vers 27 vir ons sê. En dan maak Paulus 'n verklaring in Filippense 1 vers 29 en 30 wat so kosbaar en van toepassing is. Hy sê in vers 29, omdat dit aan julle te wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien en nou van my hoor. Stryd, lyding is deel van my gemeenskap aan die evangelie. Later so 'n bietjie meer daaroor. Die vierde gedagte, die evangelie waarin ons gemeenskap het deur diensbaarheid, Filippense 2 vers 22. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Hierdie woord in die evangelie gedien het, gebruik Paulus om te verwys na 'n jong dominee by name van Timoteus. En wanneer ons kyk na die besondere eienskappe van 'n Timoteus, dan lees ons, vriende, dat hy dit baie duidelik vir ons bekend maak. Hy kom en hy vertel vir ons in vers 19 van Filippense 2, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees, as ek julle omstandighede te wete kom. Hy praat van Timoteus, want ek ken niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Geliefdes, Timoteus het die gesindheid openbaar waarmee Paulus bekend was, 'n gesindheid van diensbaarheid. Hy het 'n gesindheid openbaar, hy sal die belange van hierdie gemeente opreg behartig. Hy kom nie van buite af, en hy kom en hy maak alles te mekaar en hy kyk hoe hy homself in 'n beter posisie kan kry nie. Nie Timoteus nie. En dan, want hulle soek almal hulle eie belange, die ander mense, sê Paulus, nie die van Christus Jesus nie. Wat vir ons so 'n mooi uitspraak is, ek wil so graag hê, sê Paulus, dat hierdie jong Timoteus, ek gaan hom na julle toe stuur, dat hy gemeenskap saam met julle het aan die evangelie, en daar die gemeenskap sal hy demonstreer deur sy diens, sy diensbaarheid. En dan lees ek ook, maar julle ken sy beproefdheid. Hy was beproef. Hierdie woord dokime, wat beteken dit? Hy het opregtheid en betroubaarheid het hy gehad. Timoteus het hom deur leer en wandel bewys as opreg en betroubaar. En dan lees ons, maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Nou hierdie woord gedien is 'n afgeleide woord of 'n vervoegde woord van doulos, wat slaaf beteken, maar die vervoeging is douleo, en hierdie douleo beteken diensknegt. Nie slaaf nou meer nie, diensknegt. Mag ek die voorbeeld gebruik, Dominee Peer? Dominee Peer is nie my slaaf nie. Dominee Peer is ook nie my hulpleraar nie. Dominee Peer is my medeleraar. Kan jy sien wat ek demonstreer? Ek is nie hoër as hy nie, hy is nie hoër as ek nie. Ek het dit van die begin af vir hom so duidelik gestel, ons is medeleraars. En daarom teenoor mekaar ook behoort ons mekaar se douleos te wees, gewillig om mekaar se hande omhoog te hou. Ek dink ons he, ons is dit deur die Here se genade. Dis om in die posisie van diensknegt te wees en om te dien, nie om rond te loop en te heers net en onsself te verhoog nie. Dit is nie diensbaarheid nie. Dit is ook nie gemeenskap aan die evangelie nie. En dit geld vir elke kind van God. Maak nie saak watter posisie ons in die gemeente of in die kerk beklee nie. Ons is nie beter as enigiemand anderste nie. Ons moet mekaar doeleo. Ons moet die evangelie dien. Ons moet die gemeenskap wat deur die evangelie kom, moet ons dien. Elke een van u wat hier sit, het kwaliteite wat God u gegee het. Weet jy wat verstom ek my soms aan? As ek kyk, soos gister na 'n rugby wedstryd, en hoe die mense daar optree op die paviljoen, as die arme skeidsregte miskien iets misgekyk het, en hoe hulle uitbindig kan skree, en hoe hulle opgewonde kan wees, selfs wanneer die ure fout maak, is hulle opgewonde. Maar wanneer het kom by die evangelie, en die gemeenskap aan die evangelie, is daar 'n doodsheid, 'n doodsheid wat ons volk uit mekaar uitjaag. Ons dien deur diensbaar te wees. Ons dien soos 'n Timoteus, God bly ons Vader. Al sou dit 'n jong dametjie wees in die gemeente wat moet 'n fantastiese voorstel kom, en ek sou 'n ouer dame wees of 'n ouer heer wees, en ek vee dit net so weg, want ek het nie daaraan gedink nie, anders het mos nie belangrik nie. Dis nie ons werk nie. Ons is daar om mekaar te dien, om mekaar op te tel, om mekaar te vertrou met die evangelie. Geliefdes, ons is amper daar. Ek moes na 'n nuwe bladsykie toe gaan, ons nog 'n paar punte. Die evangelie waarin ons gemeenskap het te midde van stryd, is die vyfde gedagte. So steeds in Filippense, die brief van Filippense verseker gaan oor blydskap en ons blydskap en verbly ons in al die goed, maar die Heer het vir my in hierdie twee weke vir my so 'n dieper, ek wil nie myself verhoog dit te sê insig gegee nie, maar vir my net dieper kosbare ontdekkings gegee in hierdie brief. Die evangelie waarin ons gemeenskap het te midde van stryd. Paulus sê in Filippense 4 vers 3, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vrou behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Maar as ons terugblaai, onthou nou daardie teks, as ons terugblaai na hoofstuk 1, dan merk ons dat hy alreeds in vers 27 van hoofstuk 1, wanneer hy kom en hy praat daar, dan verwys hy na die gemeentelede wat moet saam stry vir die geloof van die evangelie. In vers 30 sê Paulus, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Te midde van hierdie evangelie is daar 'n saamstry en daar's 'n stryd. En wanneer ons na hierdie woorde kyk, dan is die gedagte van saamstry is to stand fast, steko, om uit te hou, om aan te hou, Engelse woord to persevere. Dis die saamstry gedagte. Wanneer ons kyk na die woord stryd wat hy gebruik, dan is dit die woord agon, agony. Wie ken daar die Engelse woord agony? Dis waar van agony kom, van die woord agon. En agon is 'n woord wat vooral gebruik was in Paulus se brief ten opsigte van die Griekse spele. daar waar die stoeiers agon mekaar gryp en mekaar stoei en mekaar vastpen en die boksers en die atlete wat hardloop, daar die op hulle gesig wat hulle trek om hulle beste te gee, dit is die gedagte van agon. Daarom, geliefdes, Paulus gebruik hierdie woord menigmal in die skrif, want die kind van God het te midde van die evangelie en te midde van ons gemeenskap met en in hierdie evangelie het ons stryd. Ons kan dit nie vir mekaar sê, is nie so nie. Paulus skryf aan Dominee Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Kan ek vanaand net vra, geliefde, moenie koppie skud of niks nie, in die hart, het dit al gebeur, dat jy soms gevoel het, die stryd is net te groot? Het dit al gevoel vir jou, dat jy jou hardloopskoene wil ophang? Het dit al vir jou gevoel, ek kan nie meer nie? Ek is moeg vir die stryd. Ek is moeg om soms te voel, ek stry alleen. Het dit al so gevoel? Paulus skryf aan Timoteus, 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wanneer jy kyk in Filippense 4 vers 3, dan gebruik hy hierdie woorde, Filippense 4 vers 3, dit was die tekst wat ek heel eerste gelees het, en ek vraag jou ook, oprechte metgesel, jy moet nou hoor, ek vraag jou, my oprechte metgesel, wees hierdie vrou behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie. Ons het nog nie die woord saamgestry vir u bekend gemaakt nie, hier kom het nou, wat beteken dit? Dit is so belangrik, saamgestry het in die evangelie, which labored with me, in die concordantie 4866, which labored with me in the gospel, soon flew to wrestle in company with. Onthou het ook gesê het, daar die woord van agon verwys na hierdie stoeiers wat mekaar in 'n kopklem sit, mekaar se asem probeer uitdruk, is hierdie woord soon flew betekene om nie alleen te stoei nie. Het jy gehoor? Waartoe die evangelie ons gemeenskap oproep, dat ons saam met mekaar moet soona vloe. Ons moet mekaar help, man en vrou in 'n huwelik, jy kan nie alleenstaande bly nie, broers en susters, saam in 'n gemeente, ons stoei nie teen mekaar nie, want dan is dit net agon. Ons moet saam stoei, vir die evangelie, vir die behoud van ons gemeenskap, en die stryd saam aanpak. Ons word opgeroep om op te hou om 1-1 te stoei. Die al gedink, hoe sterk kan die liggaam van Christus wees, as ons net besef, dat ons die agon een kant toe moet sit, om met mekaar te stoei, en dat ons eerder moet soona vloe, saam, terwille van die evangelie, terwille van ons koinonia, die stryd aanpak en oefen. Ek weet, dit is baie, maar dis hoe kostbaar die woord is. Voorlaaste gedagte, die evangelie waarin ons gemeenskap het, te midde van verdrukking. Nou, om 'n stryd te hê en verdrukking is twee heeltemal verskillende aspekte. Paulus kom, hy skryf van Dominee Timotheus in 2 Timotheus 1. As jy so een wil blaai, 2 Timotheus 1, vers 8. 2 Timotheus 1, vers 8. Vers 7 sê hy vir ons, praat hy oor die gees van vreesachtigheid, net wat ek gesê het, die vijand wil altyd vrees inboezem, hy wil altyd verdeeldheid bring. Dan sê hy in vers 8, skryf Paulus nou vir Timotheus, hy sê, skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Here, of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die kracht van God. Hierdie verdrukkinge, partakers of the afflictions of the gospel, is een baie groot woord, 4777 in die concordantie, soeg kakopatheo, en dit beteken, die soon together with, kakopatheo, to suffer evil or affliction together with another. Lei saam verdrukking, Timotheus, jy is my kind in die geloof, moet jy nie skaam oor al hierdie dinge nie, maar lei eerder saam verdrukking. Wat doen ons in die meeste gevalle? Ons isoleer ons van iemand wat in moeilike omstandighede is. Baie keer. Ons skryf gauw iemand af. Baie keer. Ons vorm persepsies. Baie keer. Ons vel oordele. Baie keer, terwyl ons nie regtig weet, wat is regtig die situasie nie. Paulus kom herinner Timotheus, dat hy soos hy self, gewillig moet wees, om te wille van die evangelie, om nie te skaam oor die getuienis van Jesus nie. Wat daar die tyd ook gebeur het, is precies wat geopende deure ons nuidag hier gewys het, vertel het, dat mense het gesterf vir hulle getuienis oor die evangelie van Jesus Christus. Ons het gehoor, dis hier by ons in Afrika, voet het. In Afrika is die lande waar die meeste mense dagliks vermoor word te wille van hulle geloof in Jesus Christus. Ek weet nie hoe u dit beleef nie, maar vir my is dit asof die tou al hoe stywer gemaak word vir die Christene in Suid-Afrika. Hy sê ook, hy moet hom ook nie skaam, omdat Paulus in die gevangenis is nie. Ons het 'n gesegde, na die Ooskaap, ons het altyd gesê, excuse bro Martin, dat die WP is soos 'n broer in die tronk. Jy is lief vir hom, maar jy praat nie oor hom nie. Op 'n stadium toe hulle rappie op 'n laagtepunt was, ons kon het 'n paar jaar teruggesê van ons plaaslike span ook, maar geliefdes, wanneer ons broeders en susters, die kinders van God, letterlik verdrukking beleef, gaan ons maar net wegstap en sê, o, is hulle verdiende loon? Of gaan ons bereid wees om te sê, maar, wat die sister of die broer gesê het of gedoen het, ek sou dit precies gesê het, ek sou precies gedoen het, want dit was verkeerd, ek glo dat Jesus Christus benadeel was. Of gaan ons vir veiligheid, ons maar net skaar by die meerderheid. Nou wil ek hê, moet asseblief nou by 2 Timotheus hoofstuk 1 wees, as hy nog nooit daar was nie. Want Paulus kom nie net en sê vir hom, lei maar verdrukking nie, ach, dit moet maar oor jou kom nie, en ach, shame, Timotheus moet nou nie bekommerd wees nie, alles gaan mooi uitwerk, of hy quoteer homself uit Romeine 8 uit, alles gaan ten goede mee werk. Nee, luister wat doen hy. As hy saam met my is by 2 Timotheus 1 vers 9, hy het vir hom gesê in vers 8, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie. Moet nie oor my worry nie, moet ook nie skaam kry vir my nie, moet ook nie skaam kry vir Jesus nie, maar lei saam verdrukkinge, meervoud, vir die evangelie, na die kracht van God. Luister wat herinner ons. Wat is daar die kracht van God, die evangelie, wat ons gered het? Wat ons geroep het met de heilige roeping? Hy het ons nie geroep volgens ons werke in Eksodus vers 9, maar hy het ons geroep volgens sy eie voorneme. Hy het ons ook geroep en ons gered op grond van sy genade, wat hy ons in, van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. Maar nou, hierdie genade is nou geopenbaar, die verskyning van ons verlosser Jesus Christus. Wat het Jesus vir ons gedoen? Hy het die dood tot niet gemaak. Hy het vir ons die lewe gegee. Hy het die onverderflikheid aan die lig gebring. Waardeur? Wie kan my antwoord? Waardeur? Deur die evangelie. Daar staan het. Waarvoor ek ook aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Is dit die kostbaar nie, vriende? Is dit die kostbaar as ek net besef, te midden van verdrukking, het ek al hierdie voorregte? Dan skryf hy in vers 12, een getuienis, Paulus, hy sê, om hierdie rede, dit wat die boog genoem is nou, lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek gegloed, en ek is oortuig, dat hy mag het om my pand te bewaar, tot die dag toe. Wat een woord, kind van God, wat een woord, om te weet, dat jy weet, maak jy saak wat de verdrukking kom nie, dat God jou kan bewaar. Dit is een kostbare woord. Ek sluit hierdie diens, hierdie reeks oor die evangelie af, die evangelie waarin ons gemeenskap het, saam met medewerkers. Onthou jy, ek het net toe gesê, onthou daar die woord, medewerker. Ek lees in 1 Tessalonisense, as jy nou by 2 Timoteus was, blaai so paar bladsye terug, 1 Tessalonisense 3, vanaf vers 1, daarom sê Paulus, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om in een Athene alleen achter te bly, en ons het Timoteus ons broeder, en dienaar van God, en ons medewerker in die evangelie van Christus, gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Die evangelie waarin ons gemeenskap het, saam met medewerkers, die woord medewerker hier, fellow laborer, en dan die woord synergos, baie belangrik, iemand wat saam met jou werk. Ons het net ou die woord gehad, synethleu, kan jy hom onthou? Iemand wat saam met jou stoei, kan jy onthou nou? Die stoene, ne? Die stelle voorvoegsel. En nou het ons synergos, iemand wat saam met jou werk. Iemand wat van dieselfde oortuigings is. Iemand, soos Paulus vir Timoteus na verwys, as ons broeder. Iemand, soos wat Paulus na Timoteus verwys, as die dienaar van God. Hierdie dienaar is daar die woord diakonos, diakonos, iemand soos een diaken wat bereid is om te dien. Geliefdes, die Engels gebruik die woord minister, ons kan baie oor minister sê, in Afrikaans en Engels. Kom ons hou by diakonos. Dit is vir my mooi. Twee keer in 1 Tessalonisense 3 vind ons die woorde van Paulus toe ons dit nie langer kon uithou nie. Verse 1 en 5. Selfs Paulus het by tye die einde van homself bereik met die vele uitdagings, die vele aanvalle, die vele aantuigings, die vele mense wat sy hart vir die evangelie nie wou raak sien nie, die vele wat met die passie hom net wou doodstenig. Dis duidelik dat Paulus hier verwys na verdrukkinge, vers 3, na verdruk, vers 4, verdrukking en nood, vers 7, wat hy moes deurmaak. Paulus was onderworpe, terwyl hy gemeenskap het aan die evangelie van Jesus Christus, terwyl hy koinonia het, het hy beleef dat dinge hom druk. En te midde van dit, vind hy 'n medewerker. Iemand wat langs die sy staan, iemand wat in die spervuur van die koels, die pijle van die Satan, kom staan en sê, skiet my dan ook raak. Iemand wat nie teruggedeins het, terwyl Timoteus was baie breekbaar, hy was jonk, hy was onervare, maar hy het nie ontbreek aan geloof nie. Hy het nie ontbreek aan toewyding nie. Hy het vastgestaan, omdat hy geweet het in wie en wat hy glo. En Paulus het hom voortdurend ook versterk. Iemand wat 'n dienaar van God was. En hier is dit baie belangrik. Ons word 'n dienaar van God. Ons geregtigheid is in Christus Jesus. Ons staan nie langs iemand, terwyl ons weet hierdie persoon is verkeerd nie. Ons staan langs iemand wat ons weet wat integriteit het en wat waarheid spreek en waarheid lewe. Ons lees in Romeine 16 vers 3, onthou julle die twee name Priscilla en Aquila. Hulle was medewerkers van Paulus. Ons lees van Urbanus, Romeine 16 vers 9, medewerker. Ons lees van Titus, die oudling daar op die eiland Kreta. Hy was 'n medewerker van Paulus, 2 Korintiërs 8 vers 23. Ons lees vele plekke van Timoteus, ons lees vele plekke van Apollos, ons lees van Epafroditus, Filippense 2 vers 25. Ons lees van die slaaf Onesiforus, ons lees van hom, wat Paulus kom bedien het. Paulus in die tronk was, hy het weggevlug van Filemon af. Ons lees hoe dat manne en vroue wat saamgestry het vir die geloof, hoe dat hulle as medewerkers deel gehad het aan die gemeenskap van die evangelie. Kyk nou, en hoe dat dit op 'n dag uitgewy het na die hele wêreld, en u en ek het gered geword. Elke leraar het mense nodig wat saam vir die evangelie arbei. Elke leraar het medewerkers nodig wat bereid is om hulle self te verloor ter wille van die evangelie. Elke leraarsvrou het susters nodig wat medewerkers is. Terwyl ons staan laat in ons bediening, terwyl ons terugkyk, ek en my vrou, kan ons gesigte onthou in ons bediening wat medewerkers was. Geliefde, kom ons werk mee sodat Christus verheerlik kan word. Kom ons deel. Kom ons sê vir mekaar, die gemeenskap wat ek begeer aan hierdie evangelie is hierdie 7 praktiese gedagtes om 'n medewerker te wees. Al is daar verdrukking, al is daar stryd, al is daar dinge wat gebeur en ons weet net nie, maar om diensbaar te wees, om waardig te wees, om die evangelie te bevorder, om nie altyd wanneer iets op my pad kom wat negatief is te dink, die Here probeer my nou seer maak nie. En om gewillig te wees, om te verdedig, en laar te trek om die evangelie, te sê, o nee, dit is wat ek glo, dit is wat ek geleer is, dit is waar ek vasstaan. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, so baie dankie vir die geleentheid. Ons kan nie net laat verby gaan, Heer, ons tyd is verby,
Ons vra, terwyl ons oë gesluit is, daar iemand wat vanaand sê, Here, U het met my gepraat. En ons bid vir U. Here weet, baie dankie, Here dankie, dat U in ons harte inspreek. Dankie vir die reeks, wat U op kostbare, tastbare wyse ook vir myself kom oopbreek het, vir my kom seën het ook, Here, deur die bestudering daarvan, die voorbereiding. Help ons om ook U te verheerlik. Gaan voort met U kostbare werk in die gemeente, tot eer van U naam. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.